საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკი საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი რუხაძე, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, ევროპული კვლევების დირექტორი, საჩერ სორთეოდოპა და სპეციალისტი. გამარჯობა გიორგი. ჩვენ გვინდა
მოგესალმებით რადიო მსმენელს მესალმე.
მადლობა, ჩვენ გვინდა ველაპარაკოთ ისევ და ისევ კატალონიის ამბებზე. ბოლო გადაცემა კი გასულ ხუთშაბათს ჰქონდა, მაგრამ გასული ხუთშაბათის შემდეგ იქ ბევრი რამ მოხდა ამ 4 დღეში და შევეხოთ ამ ამბებს.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40 9:19:92 ჩვენი ნომრებია რადიო 1.j ჩვენი ინტერნეტ მისამართია ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. როგორც გითხარით ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ კატალონიის ამბებზე. კატალონიის ამბები ნიშნავს იმას, რომ ამ თვის დასაწყისში გაიმართა დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი, რომელსაც მიიღო უსეთ რომ შედეგადაც რეფერენდუმზე მისულ ადამიანთა 90%-მა გადაწყვიტა საკითხი კატალონიის დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო ჩამოყალიბების სასარგებლოდ, თუმცა ის თუნდაც ეთქვა, რომ ეს 90% ამრჩეველთა 40%-ზე ნაკლებს წარმოადგენს, ანუ დიდ ნაწილს სახლში
დარჩა. 92% ზუსტად.
არა, 90% წარმოადგენს 40%-ზე ნაკლებს, ამას ვაკეთებ. ამის შემდეგ ბუნებრივია პოლიტიკურად დაიძაბა ვითარება მადრიდსა და ბარსელონას შორის და ასე წმინდა პოლიტიკური და პოლიტიკურ სამართლებრივი ხერხებით გაგრძელდა ეს ჭიდილი ამ ორი ძალის, რეგიონის და ცენტრალური ხელისუფლებების. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჭიდილი სწორედ იმიტომ რომ ეს ჭიდილი ჯერ არ დამთავრებულა, თუმცა ერთი შველიდური კვანძი უკვე გაიხსნა, ხო? მადრიდმა გაუქმა ავტონომიის მმართველობა, მოიშველიერა 155 მუხლი კონსტიტუციის, გადააყენა ეს მთელი მთავრობა და მაგერ სულ ბოლო ინფორმაცია ის არის, რომ კარლეს პუჩდემონი, ანუ რეგიონის მთავრობის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ აღიძრა კიდეც სისხლის სამართლის საქმე ფრიად ძიმე მუხლებით. მე შესავალს მეც აღარ გავავრცელებ, იმიტომ რომ თქვენც უნდა ელაპარაკოთ ბუნებრივია. ვიცით ის, რომ 21 დეკემბერს დაინიშნა საპარლამენტო არჩევნები კატალონიაში და მოდი აქედან დავიწყოთ. აი ახლა როცა გავიდა თითქმის ერთი თვე, ну 4 კვირა გავიდა კატალონიის რეფერენდუმიდან, რა ვითარებაა კატალონიაში დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების მხრივ? ამ ჩამოყალიბებას ყავს იმდენივე მომხრე, იმდენივე გულშემატკივარი, რამდენიც ყავდა რეფერენდუმამდე, თუ თქვენი აზრით, თქვენი აზრით და თქვენი ინფორმაციით ყავს უკვე ნაკლები, შემდეგაც მადრიდმა როგორც თქვა, ჭალები გამოაჩინა. ანუ რა შეიძლება ელოდო რაციონალურად 21 დეკემბერს იქ ჩატარებულ არჩევნებში?
ძა ძალიან საინტერესო კითხვაა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ამის დათვლა ჯერჯერობით არავის გაუკეთებია, არავის არ დაუთვლია.
მოდი
ასე ვთქვათ, ის ოფიციალური მადრიდის სვლამ რა შედეგი გამოიწვია მაგალითად კატალონიელთა განწყობებზე, ხო? ანუ ალბათ შემდგომი სოციალური კვლევები ამას გვაჩვენებენ და მე ძალიან ინტენსიურად ვცდილობ, რომ როგორც კი ასეთი რამე გაჩნდება, ასეთი ღირებული ასე დაყრდნობა შეიძლება მოიპოვო. დანარჩენი სხვა შეგვიძლია უბრალოდ ვივარაუდოთ. ამისი ყველაზე უკეთესი ინდიკატორი იქნება დეკემბრის არჩევნები, რომელიც კატალონიაში გამართება და სწორედ იქ დავინახავთ და ეს შორს არ არის, რამდენიმე თვე და რამდენიმე კვირა გვაშორებს, ხო? ანუ აი ამ არჩევნებზე გამოჩნდება რეალურად მადრიდის ქმედებები იყო პროდუქტიული ამ მიმართულებით თუ რეალურად იყო კონტრპროდუქტიული. იმის გათვალისწინებითაც, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ კარლეს პუჩდემონის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა, თუმცა მე არ ველოდები, რომ ეს საქმე დასრულდება არჩევნებამდე, ანუ ბრალის დამტკიცება ნაკლებად სავარაუდო არჩევნებამდე პუჩდემონის, იმიტომ რომ ეს უკვე სასამართლომ უნდა გამოიტანოს ეს განაჩენი, შესაბამისად პუჩდემონს აქვს საშუალება მიიღოს ამარჩევნებში მონაწილეობა. ასევე იმ ადამიანებს, ვინც ფაქტობრივად თავის დროზე კენჭი იყარეს და მოხვდნენ კატალონიის პარლამენტში და მათ შემდეგ უკვე მიცეს კატალონიის დამოუკიდებლობას ხმა. ანუ ამ ადამიანებს კვლავაც შეუძლიათ პოლიტიკური აქტივობა, აკრძალული ეს არ აქვთ და შესაბამისად აი სწორედ ეს იქნება მთავარი ინდიკატორი, თუ პუჩდემონი მოახერხებს კვლავაც გამარჯვებას და მეტი უპირატესობით გამარჯვებას, ეს ბუნებრივია სიგნალი იქნება, რომ ეს ბუნებრივია პროცესი დასასრული არ იქნება, კვლავაც გაგრძელება იქნება პროცესის, მაგრამ ეს იქნება ინდიკატორი მადრიდისთვის და დანჯენი მსოფლიოსთვის, რომ მან არასწორად იმოქმედა. მინიმუმ ეფექტურობის თვალსაზრისით, ხომ? თუ კი ჩვენ დავინახავთ, რომ არჩევნებზე კატალონიელების უმრავლესობა პირიქით ხმას მისცემს ოპოზიციას, რომელიც არ ემხრობა კატალონიის დამოუკიდებლობას, შესაბამისად ეს იქნება უკვე ინდიკატორი, რომ ოფიციალური მადრიდის კაცრმა ხელმა, ასე ვთქვათ, შედეგი გამოიღო. ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ კაცრი ხელი ყოველთვის უკუ პროპორციულ შედეგებს იძლევა უმეტეს შემთხვევაში. და ჩემი აზრით მადრიდის ქმედებები გამოიწვევდა მეტ გაღიზიანებას კატალონიელებში, ვიდრე სოლიდარობას გამოიწვევდა მადრიდისადმი. აქედან გამომდინარე, კიდევ თქვა, ეს ჯერჯერობით არ იზომება, რაიმე რაღაც გასაზომი საშუალებებით, მაგრამ შინაგანად გონია, რომ დღეს კატალონიელები ბევრად მეტად გაღიზიანებულები არიან, მინიმუმ ის კატეგორია, რომელიც დამოუკიდებლობას ემხრობოდა და ის კატეგორიაც, რომელთათვისაც შეიძლება დამოუკიდებლობა არ იყოს ყველაზე მთავარი საკითხი, მაგრამ ის, რომ როდესაც ცენტრი რეგიონს უსაზღვრავს უფლებებს, მათ შორის პოლიტიკურს და მათ შორის ამ ფორმით, მე ნამდვილად ვეთანხმები ყველა იმას, სადაც ლაპარაკობენ, რომ ოფიციალურად, ანუ მადრიდმა იმოქმედა კონსტიტუციის სრული დაცვით. ანუ აქ კონსტიტუციის დარღვევას, კანონის გადაცდომას კი არ ქონია ადგილი. ცენტრალურ ხელისუფლებაზე აქ ლაპარაკი. არამედ ალაგ-ალაგ ადგილი ქონდა ძალის ზედმეტ გამოყენებას, გადამეტებას. იმ შემთხვევაშიც, აი როდესაც თქვენ რეფერენდუმის შედეგებზე ისაუბრეთ, იქ საინტერესოა, რომ აღნიშნოთ, რომ ოფიციალური მადრიდი ჩაერია რეფერენდუმის მიმდინარეობაში და მან შეეცადა, რომ ჩაეშალა ეს რეფერენდუმი, შესაბამისად არასრული შედეგიც სწორედ ამიტომ დადგა. ასე ვთქვათ, მადრიდს რომ მიეცა კატალონიელებისთვის თავისუფლად მისულიყვნენ საარჩევნო ურნებთან, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის არ აღიარებდა რეფერენდუმის შედეგებს, ჩვენ დაწუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად სხვა სურათი გვექნებოდა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი რადიკალური სურათი არ იქნებოდა. ანუ შედეგებზე ჩემი აზრით, ის რომ მისულთაგან 99%-მა ხმა მიცემა როგორცა კატალონიის დამოუკიდებლობას, ამაზე ნაწილობრივ იმოქმედა მადრიდის კაცრმა ხელმა, იქიდან გამომდინარე, რომ კატალონიელებმა არა, იმ დღის პოლიტიკა, რომ მათ დაინახეს
არჩევნების დღის პროცესი.
კი, კი, მათ წინააღმდეგ მიმართული ხელკეტები, მიმართული ძალადობა და ის კატეგორიაც კი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ შეიძლება დამოუკიდებლობა სულაც არ ყოფილიყო, ანუ დღის წესრიგში მდგომი მთავარი საკითხი, მათ გაუჩნდათ შეგრძნება, რომ მადრიდი უსაზღვრავს რეგიონს ისეთ რამეებს და იმ ფორმით, რაც ელემენტარულად გამაღიზიანებელია და აუცილებლად რაღაც უკუ პროცესებს გამოიწვევს. ეხლა დაუბრუნდეთ,
კითხავთ თქვენ სუბიექტურ მიმართებას, არ დაგავწოთ, არ უბრუნდებოდით, რომ თქვათ, რომ მე არ და არც მინდა მომეწონოს. არ დაგჭირდებათ გახსენება?
არა, არა,
კარგი. მოდი მინდა მიმართოთ თქვენ სუბიექტურ განცდებს და სუბიექტურ პიროვნულ დამოკიდებულებას ამ საკითხზე. როგორ ფიქრობთ, თუ კი ყველას აქვს, ანუ კი არ ფიქრობთ ასე, ყველას აქვს უფლება ესტრაფოდეს თავისუფლებას, ესტრაფოდეს მისთვის მისაღებად მართველობის ჩამოყალიბებას, არ უბრალოდ თვითმართველობას, არამედ სახელმწიფოს და ქცევას და ეს განახორციელოს თავისი თავისუფლების პირობებში, კატალონიამ რა დანაშაულად უნდა იყოს გამონაკლისი?
არც არაფერი დაუშავებია ნამდვილად მე პირადად და შინაგანაცაც და ყველანაირადაც ვემხრობი ერების თვითგამორკვევის პროცესს, როდესაც ეს პროცესი მიმდინარეობს ღიად გამჭვირვალედ დროში შესაბამისად მოცემულად, როდესაც მოთამაშე მხარეების ყველა მხარე აღიარებს ამ უფლებას და აქ სწორედ საინტერესო ის არის, რომ ესპანეთი კონსტიტუციურად არალეგალურად იქნა მიჩნეული რეფერენდუმი, ხო? აქ მნიშვნელობა აქვს, რომ მადრიდმა აღიაროს რეფერენდუმის ლეგიტიმურობა. სხვა შემთხვევაში, დღესდღეობით თუ გადავხედავთ ევროკავშირს, ზოგადად ევროპის სახელმწიფოებს და თუ რაზე აწყობილი 21 საუკუნის ევროპა, დავინახავთ, რომ ცალმხრივ გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას მეზობლების და თავარი მოთამაშეების თანხმობისა და ასე ვთქვათ ურთიერთ გაგების გარეშე არანაირი ფასი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ საბოლოო ჯამში დამოუკიდებლობა 21 საუკუნეში მოსახლეობა სჭირდება იმისთვის, რომ უკეთესად იცხოვროს. და სხვათაშორის კატალონიის შემთხვევაში თავარი მამოძრავებელი ძალა დამოუკიდებლობისკენ არა რაიმე რეპრესიები ან სხვა ისტორიული კომპონენტები, არამედ ის ფაქტი, რომ კატალონია წინწასული რეგიონია ესპანეთის სხვა ბევრ რეგიონთან მიმართებაში და ის ცენტრალურ ბიუჯეტში იხდის ბევრად მეტს, ვიდრე იღებს აქედან, ვიდრე თავად ხარჯავს იგივე სოციალურ პროექტებზე. ეხლა ეცოდინება რადიომსმენელს, მაგრამ კონკრეტულად ციფრებს გავიმეორებ. 16%-ია კატალონია მთლიანი ესპანეთის და GDP-ის 19%-ს იძლევა რეალურად. მთელი ექსპორტის 25% მოდის კატალონიაზე.
ექსპორტის
მთელი ესპანური ექსპორტის 25% მოდის კატალონიაზე. ტურიზმის 20% მოდის კატალონიაზე. კატალონიაში ყველაზე დიდი პორტი, ყველაზე დიდი ბანკი, კომერციულს გულისხმობ და ასე შემდეგ. ანუ კატალონია ეკონომიკური თვალსაზრისით წინწასული რეგიონია. შესაბამისად, კატალონელებს რაღაც პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მათ ბოლომდე ვერ მიიღეს, მოდი ასე ვთქვათ, ის ავტონომიური უფლებები, რომელიც მათ უნდოდათ და 2006 წელს რეალურად ამაზე შეთანხმება მოხდა, თუმცა შემდეგ უკვე ესპანეთის მთავრობამ შეცვალა ეს შეთანხმება, საბოლოო ჯამში მათ გაუჩნდათ ამბიცია, რომ თუ კატალონია იქნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის იცხოვრებს უკეთესად და კატალონელები იცხოვრებენ უკეთესად. ეს იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა და არა სხვა რაიმე ფაქტორი. და თუმცა
ისინი, როგორც თქვენ ელაპარაკეთ, ირკვევა, ისედაც სხვა წყაროებში შეუძლიათ ნახონ ადამიანებს, უკვე უკეთესად ცხოვრობენ, ხო?
კი, ახლა მაგრამ თუ შემდეგ შევხედავთ იგივე რაც ხდება უკვე კატალონიაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბევრ კატალონიაზე მოახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ის
პროცესი, მე ინფორმაცია, რომ აი ამ ერთი თვის მანძილზე რეფერენდუმის გამართვიდან მოყოლებული რამდენიმე კომპანიამ და საწარმომ დაიწყო დატოვება
კატალონიაში. კი, არა მარტო რამდენიმე, ყველაზე დიდმა კომპანიებმა, დიდმა ბანკმა, რომელიც ანუ გადატანა ვალენსიაში გადაიტანა, უკვე გადაიტანა. იმიტომ რომ უკვე დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის დეკლარირების შემთხვევაში კატალონია უკვე აღარ ხვდება ევრორეგულაციას, ანუ ცდება შესაბამისად ეს ბიზნესისთვის არის წამგებიანი. და შეიძლება ხოლმე გრძელვადიან პერსპექტივაში ოდესღაც ჩვენ ვიხილოთ კატალონია როგორც სახელმწიფო და ოდესღაც ვიხილოთ ის ევროკავშირის წევრად, ძალიან შორეულ პერსპექტივაზე ვსაუბრობ, მანამდე ის კონკრეტული კომპანიები, რომლებიც ხეირობენ სწორედ აი ამ თავისუფალი გადაადგილების საერთო ბაზრის პრინციპით, სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპით, რაც ევროკავშირის მთავარი მონოპოლია, ხო? სწორედ ამას დაკარგავენ და ეს მოკლე და საშუალო ვადიან პერსპექტივაში უდრის სერიოზულ ზარალს. ხო, აი არის გამორიცხულია, რომ ამან არ იმოქმედეს შემდეგ უკვე რეგიონის ეკონომიკაზე და მთლიანად ესპანეთის ეკონომიკაზე. და დაუბრუნდები თავიდან, რას ვამბობდი, რომ დამოუკიდებლობა, სამხრივად გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას წმინდა განვითარების თვალსაზრისით ფასი აღარ აქვს 21 საუკუნეში ევროპაში, იმიტომ რომ განვითარება და კეთილდღეობა დამყარებულია კოოპერაციაზე. ხო? აი თუ დავაკვირდებით, ქვეყნებით საკუთარი ნებით უარს ამბობენ თავიანთ უფლებებზე იმისათვის, რომ მათ მიიღონ მეტი ეკონომიკური ზრდა, მეტი განვითარება და ამავე დროს, ანუ ამაზეა დამყარება. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ერთი წუთით მართლაც რო წარმოვიდგინოთ, რომ კატალონია გახდა სრულად ისე როგორც უნდა დეკლარაციაში ჩაწერეს, ხო? სოციალური, დემოკრატიული, სრულფასოვანი სახელმწიფო. ეხლა მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ვინ უნდა იყოს კატალონიის? ესპანეთი არ უნდა იყოს, ხო? დღევანდელ მდგომარეობაში ხო ასეა. იგივე საფრანგეთი ესაზღვრება მეორე მხრივ, რომელიც ფაქტობრივად დაბლოკავს მის ევროკავშირში წევრობას. ხო, საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ ის წარმატება, რომელიც კატალონიამ მიაღწია,
ფაქტობრივად უანგარიშეს, რომ 30-40% დაიკლებს მათ ეკონომიკა ძალიან მალე.
ხო, ასე იქნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება
და
ხო და ამიტომ მგონია, რომ რა თქმა უნდა, თვითგამორკვევა თავდაპირველი უფლებაა, მაგრამ სანამ ადამიანები მიულენ და იქ სიტყვაზე ჩააგდებენ ურნაში იმ თავის ხმას დამოუკიდებლობას მიცემენ თუ ქვეყნის შემადგენლობაში დარჩენას, მანამდე საჭიროა კარგა ხნიანი, ანუ წლიანი, ან ნახევარწლიანი, ანუ სრული კამპანიის შესაძლებლობა ყველა ძალებისთვის, როგორც რეგიონში, ასევე რეგიონის გარეთ, რომ მოსახლეობამ კარგად დაინახოს თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აი ამ ყველაფერს. აი ამ შემთხვევაში, აი თუ ყველაფერი ასე წავა, მე რა თქმა უნდა ემხრობით თვით გამორკვევის უფლებას, აი აქ შეგვიძლია გავავლოთ მაგალითად ხაზი შოტლანდიასთან, ხო? 2014 წელს შოტლანდიაში ჩატარდა რეფერენდუმი. ოღონდ განსხვავებით ოფიციალური ლონდონი აღიარებდა ამ რეფერენდუმის შედეგებს. როდესაც პირველად დაიწყო ამ ტიპის რეფერენდუმზე საუბარი, მაშინ ოფიციალურმა ლონდონმა თქვა, რომ ის არ შეეწინააღმდეგებოდა რეფერენდუმს, უბრალოდ ის მოითხოვდა, რომ ერთი წელი რეფერენდუმამდე გახსნილიყო, მოდი ასე ვთქვათ, დებატები იმის შესახებ, თუ რა შედეგებს მოიტანდა ეს ეკონომიკური, თუ ტრანსპორტის, თუ ასე შემდეგ და ყოფილიყო სრულფასოვანი კამპანია. და შემდეგ ლონდონმა მოახერხა და ამ კამპანიაში, ასე ვთქვათ, დაარწმუნა შოტლანდიელები იმაში, რომ წმინდა ეკონომიკურ თუ კეთილდღეობის თვალსაზრისით შოტლანდიელებს ეს არ უღირდათ. ეხლა თუ შევადარებთ შოტლანდია,
ლონდონმა გააკეთა ის, თვითონ შოტლანდიაშიც ბევრი ფიქრობდა.
არა, მე რა თქმა უნდა, ლონდონმა კი არ გააკეთა, ლონდონმა შესაძლებლობა მისცა თავისუფალ აზრს ბოლომდე ემსჯელათ და თავისი როლი შეასრულა. ეხლა უბრალოდ შეასრულა ძალიან ჭკვიანურად, თავზე კი არ მოახვია თავისი აზრი, არამედ სწორედ იმ ცნობილმა შოტლანდიელებმა მიიტანეს ეს აზრი ამ მრჩევლამდე, რომელთაც ჭკუა მოეკითხებოდათ. და თუ ვინმე რამე იცის, მე ძალიან კარგად ვიცნობ შოტლანდიელებს, წლები ცხოვრობდი შოტლანდიაში. თავარი თვისება შოტლანდიელთა არის თულაიციან, მათ ფანტასტიკურად ყველაზე ცნობილი ფინანსისტები შოტლანდიელები არიან. შესაბამისად, მათ ძალიან კარგად დაითვალეს ეს ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ შოტლანდიელებს შეიძლება უფრო მეტი ემოციური მუხტი ჰქონდათ დამოუკიდებლობისთვის და ამას ყოველ საღამოს ყველა ლუდის ბარში იგრძნობთ, როდესაც შოტლანდიელი დალევს რამოდენიმე კათხალუც, მაგრამ ამან ვერ იქონია გავლენა შედეგზე. იქიდან გამომდინარე, რომ გამოფხიზლებული შოტლანდიელმა კარგად დათვალა, თუ რა შეიძლება შედეგი ყოველფერ ყავს. აი ამის შესაძლებლობა არ მიცა ოფიციალურმა მადრიდმა, არ მიცა კატალონიელებს სამწუხაროდ. მე კი არ ვამბობ, რომ მადრიდს უნდა აეღიარებინა რეფერენდუმი, არა. ის შეიძლება და შეწინა
ხანგრძლივი ამბავა შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხი, თქვენი თქმით, როგორც კი წამოიჭრა ლონდონმა, მალევე გახსნა დებატები, მაგრამ აქ ეს ძველი ამბავი მისკენ სტრაფა და მოგიდებობისკენ სტრაფა. ხო,
2015 წელს ეს ხალხურ მეორე რეფერენდუმია იმაში, რა ქვია, კატალონიაში.
კატალონიაში კი პირველი 2014-ში იყო.
ხო, სხვაგვარად შოტლანდიაშიც, არა, შოტლანდიაში არ იყო ეს პირველი რეფერენდუმი, მანამდეც იყო რეფერენდუმები საერთოდ. ხო, მაგრამ აქ მივდივართ იქამდე, რომ მე მგონია, რომ თავი შეცდომა საბოლოო ჯამში, ეხლა უკვე იმ მომენტამდეა მისული ვითარება, რომ აქ ყველა შემთხვევაში ორივე მხარე დაზარალდება. ყველა შემთხვევაში ორი, როგორც არ უნდა,
ყველა შემთხვევაში, რატო ერთიანობის შენარჩუნების შემთხვევაში?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კატალონელები მინიმუმ ის ნაწილი, რომლებმაც სრულიად, ну, ასე თქვა, გულწრფელად მხარი დაუჭირეს დამოუკიდებლობას, მათ ყოველთვის ეგონებათ, რომ უსამართლოდ მოექცნენ კატალონიას და ძალადობის შედეგად დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. და ამას გრძელვადიან პერსპექტივაში ყოველთვის ცუდი შედეგები მოაქვს. მათ შორის ეკონომიკურ და რას ვამბობ, ანუ ცუდ მომენტამდე მივიდა. ორივეს ბრალია, ეს ამ შემთხვევაში ოფიციალური მადრიდის სიხისტის ბრალია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კატალონიის ხელისუფლების ასე ვთქვათ არასწორი პოლიტიკის, იმიტომ რომ მათ იმდენად მაღლა აწიეს მოლოდინი, შესაბამისად მე თავად დარჩნენ უკვე აი ამ მოლოდინის ტყვეობაში და სხვა გზა აღარ დარჩათ და გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. საბოლოო ჯამში აქამდე მივედით, შეცდომა იყო ორივე მხრიდან, ჩემი აზრით, ოფიციალურ მადრიდს რო ჭკუა ყოფნოდა და უფრო ნაკლები სიხისტით უფრო მეტი ფულიცა და ენერგიაც დაეხარჯა ასე ვთქვათ საღ კამპანიაში, დარწმუნებული ვარ ეს შედეგი დღეს არ იქნებოდა, მაგრამ რაც არის ეს არის, აქედან უნდა გავაგრძელოთ ათულა უკვე.
ესე ვთქვათ, ერთი დაზუსტება შეიძლება, როგორც მე ვთქვი, რასაც კითხულობდი იქიდან გამომდინარე, რომ ფამას ეხა ესპანური არ ვიცი და ესპანურ წარმოებს ვერ დაერყნობი, რომ რეზოლუცია, რომელიც მიიღო კატალონიის პარლამენტმა, ჟღერს ასე. ეს არის რეზოლუცია კატალონიის რესპუბლიკის როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოს დაფუძნების შესახებ. თუმცა როდის დააფუძნებდნენ ამ სახელმწიფოს, ხო? ამაზე არაფერი არ ვთქვამთ, რა. მათ დაიწყეს, გამოაცხადეს როგორც ჩვენ შეგვიყვე პროცესის დაწყება, თუმცა რა სუვერენული რესპუბლიკა პირდაპირ ესე არ გამოუცხადებთ, კატალონია ჯერ არ არის სუვერენული რესპუბლიკა გამოცხადებული. ასე არ არის,
ესე ასეა, ნამდვილად ასეა.
მაინც კატალონია.
ამას თავისი წინაპირობა ჰქონდა. ანუ როდესაც პირველად, ანუ როდესაც რეფერენდუმის შედეგად პოჩტემუნმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ოღონდ არ ამოქმედა. ალბათ ამაზე საუბრობთ. ეს სწორედ იმიტომ იყო, რომ მან თქვა, რომ ეს არის ხალხის ნება, მე არ შემიძლია ამ ნებას არ დავემორჩილო, ჩვენ გავამზადეთ ეს ყველაფერი, გამოვაცხადეთ, მაგრამ არ ავამოქმედეთ. ანუ თარიღი არ დაგვისვია. და ამ დროს ვიყენებ იმისთვის, რომ დაველაპარაკო ოფიციალურ მადრიდს, რომ მოვილაპარაკოთ. Ну, მოლაპარაკება რაზე იქნებოდა, სავარაუდოდ იქნებოდა მეტუფლებებზე, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში ოფიციალურმა მადრიდმა სერიოზული მსჯელობა წავიდა იქ მინისტრთა კაბინეტის საგანგებოს ხდომა იყო და ფუნებრივია იმსჯელის ამ ყველაფერზე, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს, რომ ამ მომენტში მოლაპარაკება სისუსტის ჩვენება იქნებოდა და შესაბამისად პოლიტიკური პინგ-პონგი გააგრძელეს, ხო, თუ კი კატალონიის მხრიდან გადმოვარდა ბურთი და უთხრეს, რომ აიცი რა, ჩვენ უკვე გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ მოდი მოვილაპარაკოთ, იქნება რამეზე მოვილაპარაკოთ, სანამ ამას ავამოქმედებთ. მადრიდმა უთხრა, რომ რაღაცა ვერ გავიგე, გამოაცხადე თუ არ გამოაცხადე. თუ გამოაცხადე, გითხარი და ჩვენს რაღაცას გამოაცხადებს. ხო და შესაბამისად მე აღარც აცალეს. შემდეგ უკვე პუჩტემონმა დუმილი შეინარჩუნა, იქ წესებია რამდენი ხნის განმავლობაში როგორ რანაირად და ამას მოაყოლა უკვე ოფიციალურმა მადრიდმა პირდაპირ 155 მუხლის ამოქმედება. ხო, ანუ მან პირდაპირ ძალის დემონსტრირება გააკეთა და უთხრა, რომ კონსტიტუცია არის, კონსტიტუცია, ჩვენ ვიცავთ კონსტიტუციას და ეს არის.
თუმცა გასულ ხუთშაბათს იყო შანსი ერთგვარი განელებისა კონფრონტაციის, გულისხმობ პოლიტიკური კონფრონტაციისა, პოლიტიკური კონფრონტაციას უწოდებ პოლიტიკურ კლასებს შორის კონფრონტაციას და არა სამოქალაქოს, იმიტომ რომ სამოქალაქოზე მინდა ერთ-ერთი კითხვა დაგისვათ. და გასულ ხუთშაბათს, როგორც მე ვიცი, პუჩტემონს, ანუ მაშინდელ ჯერ კიდევ არ გადაყენებულ ლიდერს კატალონიისას შეეძლო დათანხმებოდა არჩევნების გამართვას და ეს და წასულიყო ამ კომპრომისზე და მაშინ აი ეს კატალონიის ჩატარებულ რეფერენდუმზე გამოსული პასუხი ასე ვთქვათ პოვებდა ანუ ვერ პოვებდა დამატებით ლეგიტიმაციას იმ არჩევნებზე, ხო? თვითონ ესეც რო დათანხმებოდა, მაგრამ ის არ დათანხმდა და გააკეთეს ეს რეზოლუცია
მიიღეს. გასაგებია. ხო,
საერთოდ რატო არ დათანხმდა?
გეტყვით. ჩემი აზრით ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. ანუ აქ ის რო დათანხმებული იყო ამ შემთხვევაში გამოვიდოდა რომ ის კომპრომისზე წავიდა საზოგადოების აზრი დათმო სიტყვაზე ამ შემთხვევაში მადრიდის ასარგებლად. ანუ ან შეეშინდა. ამ შემთხვევაში შემდეგ არჩევნებზე წასვლა მისი მხრიდან იმ დროშით, რომ იცი რა, მე დავთმე, რომ არეულობა ავიცილე თავიდან. მაშინ რეფერენდუმს რაღაზე ატარებდი საერთოდ, ხო? ანუ მაშინ რაღაზე წაიყვანე, კატალონიელები აი ამ ნაბიჯზე.
მე ახლა დავთქვი, დაწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვიქნებით დამოკიდებულების სულის კოთების. ანუ მომხრენ და ეხლაც და მაშინაც დავადასტურებთ. ზანიოლ ეხა მე თქვენ
აქ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან საკმაოდ სერიოზული წნეხი იყო, ანუ ერთის მხრივ მადრიდიდან და მეორე მხრივ საკუთარი ამომრჩევლიდან, ხო? იმიტომ რომ პუჩდემონიც და მისი პარტიაც და ზოგადად კოალიციური პარტნიორებიც ხელისუფლებაში მოვიდნენ სწორედ აი ამ დევიზით, რა? და შემდეგ მე აქედან უკან დახევა ცოტა ძნელია, ხო? მითუმეტ ეს ევროპული პოლიტიკაში, ევროპული პოლიტიკა ძალიან მკაცრია და ესე რაღაცების გადათქმას ესე მარტივად ხალხი არ პატიობს. ადა მიუხედავად იმისა რატომ. ხო? ანუ პუჩდემონმა ბოლომდე თქვა, ანუ მე შევეცადე მოლაპარაკება, არ გამოვიდა, აგერ პარლამენტი გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა. ეხლა დამიჭირონ თუნდაც და ეხლა ხო იმართება, ეხლა დანიშნეს ხო არჩევნები. ხო, ჯერჯერობით არ გამოცხადებია მიიღებს თუ არა მონაწილეობას, მაგრამ ეხლა უკეთეს შანსი არ აქვს მოგების. ამ შემთხვევაში პლუს ამას ემატება დაჩაგრულ მდგომარეობაში ყოფნა არაპუჩდემონის მხოლოდ, არამედ მთლიანად კატალონიელთა ასე ვთქვათ პოზიციის და აზრის. ანუ მინიმუმ იმათ, ვინც მისცეს ხმა დამოუკიდებლობას. ანუ წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ელექტორალური თვალსაზრისით პუჩდემონი სწორად იქცევა. ოღონდ ეს ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ ბეწვის ხიძე გადის საბოლოო ჯამში. ეს ყველაფერი ესეთი ამბავია, ანუ საკმაოდ ძნელად შესასრულებელია.
გადაყენებულმა პუჩდემონმა ილაპარაკა ცოტათი კომპრომისულადაც უნდა ითქვას, მაგრამ ამავე დროს ეს ორ მხრივად ილაპარაკა რა, ორ ფათ როგორც ჩვენში იტყვიან. და ერთი რაც იყო, მან მშვიდობიანი წინა მადრიდისთვის მშვიდობიანი წინააღმდეგობის გაწევისკენ მოუწოდა მოსახლეობას, კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეებს. მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ არიან რადიკალები კატალონიაში, რომლებიც იმუქრებოდნენ თქვა საყოველთაო გაფიცვით, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობით, პოლიციასთან ხშირი შეტაკებებით, მილიონობით მომხრე ადამიანის ქუჩაში გამოყვანით. მაგრამ ეგ ამბები მარტო რაღაცა სულისკვეთების ხარჯზე არ გამოდის, მაგას მე მგონი ფულის ჭირდება ცოტა. ო ეთი ამბების ორგანიზებას. აი ეს ფული არ ვიცი მათ აქვს თუ არა და არ ვიცი როგორი წონა აქვს რადიკალებს კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრე მოქალაქეებსა და ძალებს შორის. თქვენ თუ იცით?
ძირა მე არ მგორნია რომ ამას ძალიან დიდი ფული ჭირდებოდეს, იქიდან გამომდინარე რომ რა თქმა უნდა მილიონი ადამიანის შეკრებას სერიოზული ლოგისტიკური საკითხები ახლავს თან და ფული ჭირდება, მაგრამ ადამიანებს, მოდი ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს ფული არაკლიათ მაინდამაინც კატალონიაში და თუ ისინი მზად არიან რომ დამოუკიდებლობის იდეას მხარი დაუჭირონ, მათ შეუძლიათ კიდევაც რომ რამდენიც შეუძლიათ იმდენით ეს ფინანსურადაც გაამაგრონ. ანუ მე ამ პროცესს არ უყურებ როგორც ცენტრალურად ფინანსურად მართულ პროცესს, როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ პოსტსაბჭოთა სივრცეებში, როდესაც ადამიანების გამოსვლა ხდება. ეს არის საზოგადოება, რომელიც, მოდი ასე ვთქვათ, კარგად ცხოვრობს და უკეთესად ცხოვრებისთვის იბრძვის. და საკმარისი მეტი ფული აქვს იმისთვის, რომ თავად დააფინანსონ თავისი გამოსვლა. და ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე დასავლეთ ევროპაში, ადამიანები თვითონ კრებენ ფულს, თვითონ ქირავენ ავტობუსს, თვითონ ტრანსპორტს, რომ მივიდნენ რაღაც კონკრეტულ ადგილამდე, თვითონ მიირთმევენ საჭმელს და ასე შემდეგ. ანუ რასიც ჩვენ ხარჯავთ ხოლმე საქართველოს ფულს ესპანეთში და ნუ განვითარებულ ევროპაში ასეთ რამეებზე ფულს არ ხარჯავენ და ასეთი ფული დიდი ფულად იქ არ ითვლება. ეს ერთი. მეორე, რამდენად ძლიერები არიან რადიკალები? აი ეს ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდით იგივე ბოლო მომენტშიც პარლამენტში ერთსულოვანი მხარდაჭერა არ ქონია კატალონიის დამოუკიდებლობას, ხო? იქ ოპოზიცია მოარი თქვა და სულ 70 დეპუტატი მოაგროვეს, რომელმაც მხარი დაუჭირა. სულ თუ არ ვცდები 150 არა, 135 დეპუტატია, შეიძლება აქ ვცდები არ იმაში, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა ხო ფაქტობრივად 50 რაღაც პროცენტით მოხდა პარლამენტშივე. იგივე კოალიციის ნაწილმა უარი თქვა ხარი დაეჭირა დამოუკიდებლობას. ანუ ეს არც ისე ცალსახაა, რომ სიტყვაზე შემდეგ პარლამენტში კლავაც და მოხდებიან კლავაც დამოუკიდებლობის მომხრეები უმრავლესობაში, თუ სხვანაირად იქნება საქმე. ჩემი აზრით, თუ ზედმეტი ძალადობა არისო მადრიდის მხრიდან, და საბოლოო ჯამში პუჩდემონ ამაზე ვერ მოახდინა ასე ვთქვათ კაპიტალიზაცია ნებისმიერი კონფიგურაცია შეიძლება ვიხილოთ და თუ ესე ჩემი აზრია თუ მადრიდი უხეშად თიმოქმედებს და ამ შემთხვევაში პუჩდემონს დაიჭერს მაგრამ არჩევნებამდე ეს მაინც ვერ მოხდება მე აღარ გამოვრიცხავ რომ ის ნეიტრალური კატალონიელებიც კი რომელთაც მიაჩნიათ რომ დამოუკიდებლობა შეიძლება ხვალდაზეგის საკითხი არის ისიც გააღიზიანო საერთო დამოკიდებულებამ ოფიციალური მადრიდის მხრიდან, იმიტომ რომ თუ დააკვირდით რაღაც მომენტში, როდესაც პირველი დარბევები მოხდა არჩევნების დროს, ანუ რეფერენდუმის დროს, ოფიციალურმა მადრიდმა მეოთხე დღეს ბოდიში მოიხადა. ბოდიში მოუხადა კატალონიელებს ძალადობისთვის. ხო, ეს რო ასე, ანუ ეს აუცილებლობა ამის თუ არ ყოფილიყო, მერწმუნეთ რახოის ხელისუფლებას იმ ტიპის მოდიას ვთქვა კორებს როგორც რახოია ბოდიშის მოხდა არ უხარიათ. ხო, ანუ აქ ესპანეთი გრძნობს აი ამ ყუმბარას, რომელიც ღირსებასთან კავშირშია კატალონიელების. ოღონდაი ძალიან სახიფათო თამაში არის ორივე მხარე ხა ჩართული და ალბათ ძალიან მალე ორ თვეში გვეცოდინება როგორი მოქმედა აი ორივე მხარის ქმედებებმა საზოგადოებრივ განწყობაზე და სწორედაც რომ არჩევნები შედეგი იქნება უკვე ინდიკატორი.
სულ გუშინ იყო მართლა მრავალათასიანი აქცია ლოზუნგით კატალონია ესპანეთია და არავის არ უნახავს ეს ხალხი ბარამდე ქუჩაში ასე ენთუზიაზმით და სხვა ჩვენს კარგამ მხიარულად გამოიყურებდნენ ასე ნახე კადრები ქუჩაში გამოსული იმის დასამტკიცებლად რომ მათ სურთ ესპანეთის შემადგენლობაში ყოფნა. და აი ეგ მართლა საინტერესოა. კარგი, მრავალი ათასი გამოვიდა, მაგრამ კიდევ უფრო მრავალი ათასი სახლში დარჩა იმ რეფერენდუმის ჩატარების დროს. და ეგ არის საინტერესო, რომ აი ეს მდუმარე უმრავლესობა, ვინც 1 ოქტომბერს დარჩა სახლში და არ წავიდა რეფერენდუმზე, არის თუ არა მოწინააღმდეგე დამოუკიდებლობისა.
ო, ეხა ეს
როცა მისული ამორჩევლის 90% აძლევს ხმას დამოკიდებლობის სასარგებლოდ შენ ლოგიკურად გიჩნდება ეს კითხვა დარჩა კი ადამიანი ვინც დარჩა სახლში და არ მივიდა დამოკიდებლობის სასარგებლოდ ხმის მისაცემად რეფერენდუმის დღეს თუ ვინც დარჩა ის არის მოწინააღმდეგე და ნუ ამ რეფერენდუმში არ მიიღო მონაწილეობა იმიტომ რომ მისთვის საკითხი ასე არ წიდგა
ხო იცი რა ამაზე პასუხი ცოტა ძნელი გასაცემია რატომ იმიტომ რომ პირდაპირ აპრიორი რო ესე ვიანგარიშოთ რომ ვინც სახლში დარჩა ის ეწინააღმდეგებოდა კატალონიის დამოუკიდებლობას არ იქნება მართებული იქიდან გამომდინარე რომ ზოგადად ოფიციალურად მადრიდმა პოლიციის ძალით ისედაც ხელი შეუშალა აი ამ პროცესს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი წმინდა უსაფრთხოების გამო ან სხვა მიზეზის გამო შეიძლება სახლში დარჩენილიყო ასევე ხმის მიცემა არ იყო აუცილებელი, მოდი ასე ვთქვათ, კანონით სავალდებულო, შესაბამისად რაღაცა კატეგორიის ადამიანები ნეიტრალურად განწყობილი ამ პოლიტიკისგან შორს მყოფი ადამიანები, ისედაც იქნებოდნენ და ისედაც სახლში დარჩებოდნენ, ხო? ანუ რამდენს ელოდ ჩეულებრივ მდგომარეობაში მე ველოდი, რომ ალბათ კატალონიელთა 65 ან 70% მივიდოდა რეფერენდუმზე. ყოველთვის ასე ხდება, 100% და 90% არასდროს არ მიდის, ხო? ძალიან შეიძლება შემთხვევებში მიდის. პრინციპში არასდროს არ მიდის, როცა აუცილებელი არ არის, ანუ როცა კანონით განსაზღვრული არ არის. ნუ ხო, ასე თუ ამას ავიღებთ, ხა იმის თქვა აპრიორი, აი დარჩ ვინც სახლში დარჩა, ყველა მომხრე მოწინააღმდეგე იყო, ასე დათვლა არ შეიძლება. ასევე კიდევ ერთხელ რომ იქ იყო ბიულეტენების ნაწილი, რომელიც ვერ დათვალეს, იმიტომ რომ ესპანეთის პოლიციამ წაიღო. ანუ ეს ისედაც არასრული სურათი იყო. ანუ მისულად ჩათვალეს ის კატეგორია, რომელთა ბიულეტენის დათვლა გახდა შესაძლებელი. თორე იქ კიდე იყო მისული რაოდენობა, რომელთა ბიულეტენები ვერ დათვალეს. ასე რომ აქ ჩვენ სრული სურათი ნამდვილად არა გვაქვს და ძალიან საინტერესო იქნება როგორც მე ვთქვი არჩევნების შედეგი, იმიტომ რომ იქ მერწმუნეთ იქ რაღაც ბიულეტენებს ესპანეთის პოლიცია არ გაიტაცებს რა. და ყველა გარდა ამისა ერთი რამე თავიდან როდესაც თქვენ მითხეთ აი თუ გახსოვთ რა ზე გინდოდა თუ ლაპარაკის გაგრძელება ეხლა გავაგრძელებ რომ ყველა
კითხვას მინდა
ხო ანუ ერთი რამე უნდა დავინახოთ ერთი ამბავია რა ხდება ესპანეთში და კატალონიაში და მეორე ამბავია რა ხდება მის გარეთ. ხო, აი იმ შემთხვევაშიც კი
დანარჩენ
ევროპაში, რა თქმა უნდა. ხო, ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა უკვე განაცხადეს, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს კატალონიის დამოუკიდებლობას. ცალკეულმა ქვეყნებმა, მათ შორის გაერთიანებულმა სამეფომ, ამ შემთხვევაში თქვა, რომ ის არ აღიარებს კატალონიის დამოუკიდებლობას, საფრანგეთზე, გერმანიაზე დანარჩენებზე ლაპარაკი არ არის, ხო? ანუ ეს თავისთავად სიგნალია იმისკენ, რომ იმ შემთხვევაშიც თუ კატალონია, მოდი ასე ვთქვათ, გაჯიქნება ძალიან და გააგრძელებს ამ გზაზე სიარულს, ეს არ იქნება მარტივი გზა, იქნება ძალიან რთული გზა. უახლოეს 10 წელიწადში მე ვერ ხედავ კატალონიის სახელმწიფოს აღიარებულს და ეს პროცესი ჩემი აზრით დაასუსტებს ბუნებრივია კატალონიას როგორც ეკონომიკური განვითარების ცენტრს ესპანეთში და საბოლოო ჯამში კატალონელები მიიღებენ შედეგად უფრო ღარიბ ეგრეთ წოდებულ ქვეყანას როგორც მათ უნდათ. აქედან გამომდინარე ამას დრო აუცილებლად გამოაცდევინებს საკუთარ ტყავზე იქაურ ადამიანებს და ძალიან ბევრი რამე ჩემი აზრით შეიცვლება ამ ხრივ. ანუ ნიშნულოვანია ძალიან ასევე დანარჩენი ევროპის და დანარჩენი მსოფლიოს დამოკიდებულება. გზავნილი ძალიან ნათელია ყველასი. უმეტესობის, რომ კატალონ მიუხედავად იმისა, რომ კატალონელებს აქვთ თვითგამორკვევის უფლება, ცალმხრივად გამოცხადებული დამოუკიდებლობა შედეგად ვერ მოიტანს საშუალოვადიან პერსპექტივაში მინიმუმ აი იმ სახელმწიფოს, რომელიც მათ ქაღალდზე უწერიათ.
ხო. ერთი კითხვაც და ბოლო კითხვა ჩვენი გააცემის. უკვე კითხავს ხო საქართველოსთან. ჩვენი გამოცდილება გვეუბნება, რომ ოდესაც ვინმე მოისურვებს გასულას დამოუკიდებლობას, სეცესიას ხო გამოყოფას, იქ აუცილებლად პოლიტიკური დაპირისპირებიდან საქმე გადადის უკვე სამოქალაქო დაპირისპირებაშიც. და ხანდახან სამხედრო დაპირისპირებაში, სამოქალაქო კონფრონტაციაში. ხა აქ სამხედრო ამბავი ცოტნე წარმოსადგენია, მაგრამ პოლიტიკურ კლასს რამდენ შეიძლება თქვენი აზრით, შეიძლება თუ არა გაცდეს ეს კოლიზია და გადაინაცვლოს მოქალაქეებში? ანუ სამოქალაქო კონფრონტაციის რისკი არის თუ არა კატალონიაში თქვენი აზრით?
გეტყვით. რაღაცა რისკი ბუნებრივია არსებობს, თუმცა მე არ მიმაჩნია, რომ ეს რისკი ესეთი, ანუ მიმდინარეა და ამას სხვათაშორის გამოსვლებიც ადასტურებს. ჩვენ ბარსელონაში ვიხილეთ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში მინიმუმ 5 დიდი საპროტესტო აქცია. აქედან 2 იყო ესპანეთის ერთიანობის მხარდამჭერი და 3 იყო კატალონიის დამოუკიდებლობის. და არცერთ შემთხვევაში, თუ კი რეფერენდუმს არ ჩავთვლით კონკრეტულად, როდესაც დაშავდა ასობით ადამიანი, აქ არ ყოფილა შეხლა შემოხლა, აქ არ ყოფილა ურთიერთშეურაცხყოფა. ადამიანები გამოდიან და ამტკიცებენ იმას, რაც მათი აზრით უკეთესია მათი საზოგადოებისთვის, მათი ქვეყნისთვის და ამას აკეთებენ 100%-ით შვიდობიანი მეთოდებით. აი ამ კონტექსტში, როდესაც პოლიტიკური კულტურა, საზოგადოებრივი კულტურა აქ არის მისული, მე ნაკლებად სავარაუდოდ მიმაჩნია აი ამ ასე ვთქვათ, სამოქალაქო დაპირისპირება იგივე კატალონიელებსა და კასტილიელებს, კატალონიელებსა და ან სხვა ესპანეთის 17 რეგიონია ხო ესპანეთში და ბევრი ერია, ხო? ესპანეთში რეალურად აი ესეთ დაპირისპირებას ნაკლებად ვხედავ. ეხა თვითონ მე პირადადაც არ ვემხრობი კატალონიის დამოუკიდებლობას, მიუხედავად იმისა, არც ესპანელი ვარ და არც კატალონიელი. იმ და შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არც მაქვს უფლება მაინდამაინც ან კატალონელები განსაჯო ან ცენტრალური მადრიდი თავის ქმედებებში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ 21 საუკუნეში ქვეყნის დამოუკიდებლობა არის აბსოლუტურად პირობითი მცნება, განსაკუთრებით ისეთ სივრცეში, როგორც არის ევროკავშირი. და შესაბამისად ყოველთვის და ყოველთვის შესაძლებელია ჩემი აზრით არსებულ მდგომარეობაში ყოველგვარი რადიკალური ცვლილებებისა და აშენებული დანგრევის გარეშე უკეთესი პირობების მიღწევა სხვადასხვა პოლიტიკური და მშვიდობიანი გზებით, ვიდრე ტერიტორიული ამა თუ იმ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა იქიდან გამომდინარეც, როგორც აქამდე აღვნიშნე, რომ ის კეთილდღეობა, ის თავისუფლება, ის და ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა რისთვის ჭირდება, მეტი თავისუფლებისთვის ჭირდება კატალონიელს. და მას არ ეკნება ის თავისუფლება, თუ კი მას გადაადგილების თავისუფლება შეეზღუდება მაგალითად ევროკავშირში, ხო? ეკონომიკური საქმიანობის თავისუფლება შეეზღუდება საფრანგეთში. ამიტომ მე მგონია, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირი რო ყოფილიყო ევროკავშირი, ხო? მაშინ საქართველო იქიდან არ გამოვიდოდა, რა და ასე რომ ეს მსოფლიოს ეს ნაწილი ჩემი აზრით განვითარების იმ ეტაპზეა, სადაც ასეთი ამბები წესით და რიგით არ უნდა ხდებოდეს. მაგრამ სამწუხაროა, რომ საქმე მივიდა აქამდე კატალონიის შემთხვევაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ესპანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხე არ დაემუქრება და კატალონია მოახერხებს მეტი უფლებების და მეტი კეთილდღეობის მიღებას ერთიანი ესპანეთის და ერთიანი ევროკავშირის შემადგენლობაში.
გიორგი, მადლობა თქვენ. გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ევროპული კვლევების დირექტორი. და ჩვენ საუბრობდით კატალონიაში მიმდინარე ამბებზე მოყოლებული ძველი დროიდან, მაგრამ განსაკუთრებით ამ წლის ოქტომბრის დასაწყისთან მას შემდეგ, რაც მათ ჩაატარეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის სახელმწიფო დაფუძნების შესახებ. ნინო რამიშვილი, დღევანდელი გადაცემის პროდიუსერი, ინგა გურგენაძე, ხმის რეჟისორი დავით პაიჭაძე, წამყვანი პიკის საათის, ხვალ შევხვდეთ ერთმანეთს ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.